Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 11 година 20 хвилин, маємо сьогодні середу. І так, як завжди, у цю годину, 11.20, маємо нашу ранкову катехезу. І тому, дорогі друзі, якщо ви слухаєте цю катехезу ввечері, то це означає, що програма виходить у повторі. А наразі, дорогі друзі, маю представитися. Мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія, і поруч зі мною є сестра Дем'яна Галучак. Вітаю вас, сестро.
Вітаю вас, отче, вітаю всіх, хто нас слухає.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо розпочати нашу катехезу, але перед тим, як вже безпосередньо перейти до теми, теж хотів би зробити, ну, такий певний вступ, тому що, ну, теж вже, ну, здається, вже 8 років поспіль, 8 років буде 1 червня, коли ми будемо святкувати день народження Радіо Марія. Вже, дорогі друзі, бачите, будемо мати 8-му річницю. Час невпинно збігає, плине, і кожної середи протягом цих 8 років роблю катехези, робив на різні теми, і останні місяці, десь розпочинаючи з місяця вересня, теж ми робили в середу катехези, які були присвячені об'явленню Пресвятої Богородиці. Ну, і частину цих катехез також робив разом з сестрою Дем'яною, яка є зараз присутня в студії, розповідав вам про всі ці об'явлення Діви Марії, ну і насправді теж можу поділитися, що ці катехези стали таким плодом паломництва до Фатіми, адже в вересні минулого року ми їздили до Фатіми через багато місць, де об'являлися Пресвята Богородиця, це безпосередньо і Фатіма в Португалії, це також і Лурд у Франції, це Ля Салет, знову ж таки, у Франції. Ну, і теж повернувся з цього паломництва, ну, таким натхненним цією зустрічею з Богородицею. І, насправді, був дуже радий робити ці катехези, ділитися своєю вірою, з тими речами, які сам пізнавав, які, маю надію, також і Богородиця відкривала мені. Ну, і, власне, десь перед Пасхою вже завершили цей цикл про Пресвяту Діву Марію, про об'явлення, не знаю, чи будемо далі продовжувати, але, можливо, теж, думаю, протягом наступних років, якщо Бог буде давати, теж будемо ще повертатися до цих об'явлень і загалом до Діви Марії, тому що, ну, насправді, вона є нашою матір'ю. І теж переживав, ну, таку певну кризу, ну, скажімо так, ну, такий момент, коли шукав тем для нових катехез, ну, власне, собі роздумував, про що маю говорити, і теж молився, запитував: Боже, ну, підкажи, що маю розповідати для наших слухачів, адже теж, ну, принаймні для мене є важливо, щоб ці теми, про які говорю на Радіо Марія, теж доторкали мене, доторкали мого серця, щоб теж, ну, робив їх, скажімо так, з ентузіазмом і з радістю. І, дорогі друзі, ну що ж, думаю, що здається так мені, що Бог відкрив теми, на які можемо говорити. Ви знаєте, дорогі друзі, ну, так є, що в нашій церкві, в нашому житті є люди, які нас надихають. Різні персонажі з різних країн, з різним характером, з різним досвідом. Але насправді, коли бачимо цих, ну, таких особливих людей, можемо багатьох речей від них вчитися. І тому, дорогі друзі, ну, теж так думаю, що розпочнемо від сьогодні такий новий цикл постаті, які нас надихають, або герої віри, або люди, від яких ми можемо навчитися, як переживати нашу віру, в житті яких можемо бачити якісь певні підказки, вказівки, як нам жити, як нам переживати. Тому, дорогі друзі, теж думаю, що зробимо, ну, не знаю, скільки це вийде, але думаю, що досить довго це часу займе. Думаю, що буду розповідати кожної середи про людей, які нас можуть надихати. Отже, так думаю, що сьогодні розпочнемо з Якова, це є біблійний персонаж. Власне, є історія про цю нічну боротьбу Якова, коли він з кимось бореться вночі, і потім виходить з цієї боротьби такою дуже дивною, дуже містичною, оновленим, виходить практично іншою людиною. Отже, сьогодні хотів би поговорити про цю боротьбу, тому що врешті, коли готувався до цієї катехези, а почав готуватися, ну теж можу сказати, ще під час Великого посту, і вже коли ми мали чування Хмельницькому, вже трошки під час проповіді розповідав про цього Якова. І в цьому Якові, ну насправді, дорогі друзі, побачив самого себе і побачив багатьох людей, адже всі ми переживаємо якусь певну боротьбу в нашому житті. Отже, сьогодні будемо говорити про Якова, ну і теж трошки проанонсую, про кого ще хотів би говорити. Дорогі друзі, ну теж, напевно, хотів би розказати вам історію, можливо, наступного, можливо, через тиждень, історію одного святого польсько-литовського королевича на ім'я Казимір. Надзвичайно цікава історія, тому думаю, що почуємо цю історію. Також було б цікаво мені зробити катехезу про постать Андрія Шептицького, визначного очільника греко-католицької церкви, ювілей котрого святкувався минулого року. Ну і насправді, думаю, що греко-католики, ну, багато знають про цю постать, натомість римо-католики набагато менше, ще набагато менше знають православні. Тому це є особа, ну, на яку варто звернути увагу, тому думаю, що багато можемо від нього навчитися. Обов'язково поговоримо про нього. Також, дорогі друзі, хотів би, ну, наприклад, зробити катехезу про Достоєвського. Письменник, російський письменник, але людина надзвичайно цікава. Письменник, який, ну, в своєму житті мав, ну, такі певні відкриття. Відкриття Бога, відкриття Христа, але одночасно був людина, яка, ну, наприклад, залежала від азартних ігор. І він ці величезні кошти програвав у казино і так далі. Але людина дуже цікава, і можемо подивитися на цю постать і теж зробити собі деякі висновки. Ну, давайте ще одну особу назву, щодо якої хотів би говорити. Наприклад, хотів би сказати декілька слів під час катехези про святого Домініка Савію. Ще один молодий святий, про якого теж, думаю, поговоримо. Добре, дорогі друзі, ну і далі вже маю ще інших персонажів, але думаю, що не будемо зараз їх згадувати. Поступово теж прошу про молитву, насправді, за мене, щоб мав таке натхнення розповідати про цих людей. Тому, можливо, дехто з наших слухачів може мені підказати, а про кого варто розказати на Радіо Марії. Тобто це може бути біблійна постать, це може бути святий, це може бути письменник, це може бути особа, ну, відома, ну, своїм життям. Отже, в кожної людини можемо щось навчитися. Добре. І давайте, ну що ж, давайте тепер перейдемо до Якова, який бореться вночі. До речі, давайте, ну, вже врешті сестру Дам'яну, яка тихенько тут сидить, підключимо до нашої катехези. Сестра, таке питання до вас. Чи ви переживаєте, чи переживали коли-небудь у своєму житті, ну, таку боротьбу? Не маю на увазі спортивну, думаю, духовну боротьбу.
Так, отже, дійсно, в моєму житті була не одна духовна боротьба, але і, зрештою, нещодавно, коли я переживала реколекції, це раптом тиждень назад, так само дуже пережила, це була тема гріха, і коли ти вникаєш в суть своє життя, в глибину свого життя, і як ти І це все вглиблюєшся, а ще й в тишині, коли ти не можеш вигукнутися, то де, що я пережила, це в боротьбі пережила сльози, знаєте. І коли прийшла на розмову і кажу священнику, духовникові, кажу, та сльози були, він каже, сестро, дякуйте за дар сліз. І ця духовна боротьба десь мені в такому, це була тема гріха ще раз, і коли воно мене зачепило моє серце, зачепило мою душу, і коли десь ти стоїш такий на прірві, і ти думаєш, чи Господь настільки тобі все зможе простити, наскільки я відкрита на Бога, і знаєте, пройшло 8 днів, і перед останній день це вже було, що Бог є милосердний батько, який прощає, який любить, який обіймає, який просто прощає все, що ти зробив, і наскільки ти Бога образив своїми гріхами. І ця боротьба в мене була дуже важка, це була сильна напруга. Це було відчуття спочатку спустошення. Пустота була на перших 2 дні страшна, і думаю, що те своє серце наповниш тим графіном вина, графіном вино, це той графін любові, чи ти наповниш ним своє серце, чи ти зможеш далі йти. І знаєте, це було досить, бо коли доходила до такі етапи, і в неділю, коли є воскресіння, ти десь, ми кожен з нас неділю переживаємо по-іншому, а це було розважання про пекло. Я була дуже напружена, і так само добре, що є ці розмови, прийшла, і треба було собі уявити ширину, довжину, висоту пекла. У мене це була уява пропасті, я одна там на прірві стою і споглядаю. І це було досить важке пережиття. І це, якщо ти молишся цим і переживаєш цей демороз по шкірі, і думаєш знов про прощення Бога, наскільки Бог тобі зможеш простити. І ця духовна боротьба на мене тривала цих 8 днів, а в кінці це вже було дійсно воскресіння, любов Бога, який просто любить і прощає.
Отже, дякую, сестра, і теж, дорогі друзі, я так думаю, що кожен з християн переживав, або переживає, або буде переживати в своєму житті таку певну боротьбу, духовну боротьбу. І думаю, що християнин, який не переживав своєї боротьби, таке змагання з собою, зі своїм страхом, з темрявою, врешті з Богом, як побачимо сьогодні Якова, такий християнин, насправді, не має цієї можливості пізнати до кінця Бога. Теж, дорогі друзі, минулої неділі мав 12-ту річницю з дня своїх свячень. І так це теж собі пригадував, як це відбулося, як приймав це рішення ставати священником, і теж собі згадував цю боротьбу, коли практично мав змагатися сам із собою, і своїм страхом, коли також досвідчував, як Бог воює за мене, як Бог бореться за мене. Теж можу поділитися, практично до семінарії вже вступив, практично з третьої спроби. Перший раз збирався, але злякався, в останній момент не пішов. Другий раз збирався, але потім мене зупинили. І тільки з третьої спроби увійшов до семінарії. Теж згадував ці моменти, цей час, і насправді це була боротьба. І тоді боротися було дуже важко. Переживав величезне страждання. Але зараз, коли минув цей час, коли вже минуло 12 років, навіть більше, то згадую цей час як час величезної ласки, коли Бог був дуже і дуже близько до мене. Тому, дорогі друзі, зараз спробуємо взяти цю катехезу про Якова, цю біблійну постать, це книга «Буття», один із патріархів, і сенс, принаймні, найголовнішу думку теж можу одразу сказати, щоб ви далі слухали в цьому контексті, що в Якові ми можемо побачити самих себе, що кожен з нас є цим Яковом, який бореться з Богом. І часом ми в нашій боротьбі, в наших стражданнях, в наших різних переживаннях думаємо, що цілий світ є проти мене, Бог є проти мене, що Бог залишив мене. Напевно, десь так думав собі цей Яків, про якого будемо говорити зараз. Але наприкінці виявляється, що ні. Що насправді той момент, коли ти думав, що Бог бореться проти тебе, він боровся за тебе. Але ти цього не розумів. Добре, давайте почитаємо цю історію Якова. Візьму зараз книгу «Буття», розділ 32-й. Розпочинаючи від 23-го вірша, я прочитаю цю історію, і потім вже з сестрою будемо спробувати пояснювати сенс цієї історії. Отже, пам'ятаємо, Яків – це є один із патріархів Ізраїля, Яків – це є син Ісаака, того самого Ісаака, якого Авраам приносив жертву на горі Морії. І вже, власне, ця історія розповідає, як Яків вже став дорослим чоловіком, хоча, насправді, невідомо, скільки він тут мав років. Він опиняється в ситуації, коли скрізь є вороги. Попереду його брат, якого він боїться, позаду його тесть, якого він теж боїться. Отже, він боїться усіх. Здається, цілий світ вийшов на боротьбу з ним. І врешті це Яків в певний момент опиняється один вночі. І далі слухаємо цю історію. Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та 11 своїх дітей і перейшов брід Ябок. Потім взяв їх і перевів їх через поток, також перевів усе, що мав. Зостався Яків сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна. І суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей запитав його: «Як тобі на ім'я?» Він каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми та переміг». Тоді Яків спитав його: «Скажи, будь ласка, своє ім'я». А цей відповів: «Чого питаєш про моє ім'я?» І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пенуел, бо я, мовляв, бачив Бога віч на віч, і я ще живий. Отже, дорогі друзі, власне, є ця історія дуже містична, дуже незрозуміло, з ким врешті бореться Яків, тому що, не написано, що він безпосередньо з Богом бореться. До речі, сестра, ви, коли слухали цей уривок, також читали, готувалися до цієї катехези, як ви думаєте, на вашу думку, з ким боровся Яків?
Хочу вам сказати, я не сумніваюся, що він боровся дійсно з Богом. Та,
але, а як це можна
боротися з Богом? Але в вічності ми точно можемо Якова запитатися, з ким він насправді боровся і як це було, яке це відчуття було. Якщо він не боровся з людиною, він не бачить, по-перше, хто це, навіть постаті, бо це там вказано, що це було ще не світало. Та? І десь він... Думаю, що пережив, і реально десь його ця боротьба тривала, тому що він вважав, що за його спиною є дуже багато людей, тобто його родина, яку він має захистити. І десь він, коли він боровся, десь, можливо, щось в його голові проникало. Як це? Але Бог, звісно, він боровся не за себе, а за нього, за його життя, за наскільки він. І бачимо...
Добре, і дивіться, дорогі друзі, загалом в історії, коли вчені християнські богослови або єврейські равіни розбирали цей уривок, вони різні думки говорили. Оці церкви одразу казали, що так, Яків бореться з Богом. А натомість часом, наприклад, деякі психологи, які читають цей уривок, а теж психологи читають Біблію, і часом дуже цікаві висновки роблять, вони говорять: ні, Яків тут боровся зі своїм страхом. Адже мав зустрітися з братом, якого боїться, і цілу ніч бореться зі своїм страхом. Дехто говорить, що Яків сам з собою боровся, бо часом ми маємо змагатися самі з себе. Єврейські равіни часом теж говорять, Яків бореться з демоном. Навіть з демоном, який хотів його знищити. Інші єврейські равіни говорять, що Яків бореться з ангелом-охоронцем його брата Ісава. Але теж, я хотів би погодитися тут із сестрою, що теж, коли розважаю цей уривок, так мені здається, що Яків бореться з Богом. Хотів би пояснити, що означає боротися з Богом, бо теж може звучати досить дивно, як ця людина може боротися з Богом. Але, дорогі друзі, уявіть собі таку ситуацію, хтось є дуже гордий, є дуже пихатий, вважає себе краще за іншим. І це є гріх, це є якийсь недолік, який людину провадить в пекло, провадить його в егоїзм, в життя, в якому немає служіння, в життя, в якому є тільки егоїзм. І що робить Бог? Бог в такому випадку має допомогти цій людині. І як допомогти, якщо ця людина не розуміє свою пихатість? Бог може робити досить радикальними методами. Може ставити цю людину в ситуацію, коли ця людина зрозуміє, що ні, вона не така вже і велика, не така вже і розумна, не така вже і талановита. А може ставити в ситуації, коли ця людина буде зазнавати різних поразок, різних невдач. І, власне, ці поразки, невдачі, можливо, люди, які правду будуть говорити тобі в очі, Це буде боляче, напевно, це буде неприємно, але це, ну, теж певною мірою може бути така допомога з Божого боку. Але в цей момент ця людина буде казати, ну, Бог не допомагає мені, Бог бореться зі мною. Але врешті це є боротьба, коли Бог хоче допомогти. І, власне, думаю, що в цьому сенсі теж можемо говорити про цього Якова.
Отже, ще так само є слова пророка Осі, які підтверджують, що він боровся з Богом. Такі, ще в утробі тримав за п'яту свого брата, а в силі боровся з Богом. Ну, так само є відображення книги
Буття. Так, пророк Осія теж підтвердив. Але тут, дорогі друзі, от добре, що сестра прочитала пророка Осія, тому що тут, ну, щоб зрозуміти цю історію, маємо теж подивитися, ну, врешті, хто є такий Яків, бо він має свою історію, бо він має своє життя, і Біблія, Богонатхненна книга, вона, ну, так вихоплює якісь центральні моменти життя Якова. І коли ми дивимося на цього Якова, ну, бачимо особу, яка, ну, мала свої проблеми. А перша проблема – народжуються два близнюки. Перший з них – Ісав, а другий з них – Яків. І, дорогі друзі, ну, навіть якщо близнюки народжуються одночасно, але, тим не менш, є хтось перший, хтось а є другий. Хтось другий. І цей Яків вже від дитинства, ну, є такою людиною, яка хоче бути першою. Що цей Яків, як розповідає Біблія, робить в утробі своєї матері? Він схопився за п'яту свого брата, який виходить перший, і тримався за нього, ну, ніби, щоб теж бути першим. Ну, дорогі друзі, тут, до речі, такий цікавий момент, ну, дуже часто так є, коли є брати, старший і молодший, то між ними є така боротьба.
Конкуренція так само.
Конкуренція, ну, так, насправді, хто з них є перший, хто з них є найважливіший. І часом, ну, ці ситуації, ну, можуть бути дуже критичними. Я, наприклад, згадую свого батька, який був другий в родині, і я пам'ятаю, як мав старшого брата, і він розповідав, як вони билися зі своїм старшим братом, ну, просто до якогось віку, там, 20 років, навіть батько одного разу показував мені, пояснював, звідки в нього з'явився, ну, такий величезний шрам на руці. Просто його старший брат, коли вони билися дуже серйозно між собою, зробив цей удар, ну, буквально лезом від бритви. Отже, брати конкурують між собою, і, власне, ця змагання за першість потім пройшла через ціле життя цього Якова. До речі, ім'я Яків, тут теж є дуже цікаво подивитися, бо в Біблії кожне ім'я має своє значення. Як перекладається ім'я Якова? Ім'я Якова, дорогі друзі, перекладається в наступний спосіб. Це означає, ну, дуже таку негарну річ. Брехун, обманщик, маніпулятор. І ім'я завжди, ну, щось відзеркалює, яку сутність. Отже, бачимо, що Яків схопив свого брата за п'яту. Добре. Але потім подальша історія розповідає, як Яків обманом виманив хитрістю благословення. Бо було два первородство на початку, бо два брати були, Яків і Ісав. І одного разу, коли цей Ісав повертається з полювання, дуже такий змучений, зголоднілий, цей Яків пропонує йому чечевицю, ну, дуже таку просту їжу, якусь кашу. І коли цей його брат хоче її з'їсти, Яків говорить, ну, віддай мені своє первородство. Бачите, Яків, ну, дуже інтелігентна людина, бачить, що брат голодний і користується цією ситуацією, власне, продає і купує це первородство. Ну, тут, до речі, ще одна історія, про яку окремо можемо говорити, коли ми часом за ніщо, за якісь дрібниці продаємо, ну, якісь важливі речі. Але це вже історія Ісава, його брата. Потім є ще одна історія про те, як це Яків... Як це Яків обманює свого батька Ісака, а він вдягається в одяг свого брата, і батько, який вже був старий, нічого не бачив, Ісак дає йому особливе благословення первородного. Для Біблії, ну, насправді, це є дуже важлива річ. Найкраще, щось найкраще дає. І практично бачимо цього Якова, ну, який постійно маніпулює, який постійно змагається за першість. Ну, а загалом, коли читаємо Святе Писання, то бачимо, бачимо в цьому Якові людину, яка звикла спиратися на свої сили, на свою, свій розум, на свої здібності, на своє розуміння цього світу. Врешті, я так думаю, дорогі друзі, ну, багато з нас маємо ту саму проблему. Не довіряємо до кінця Богу, а самі намагаємося все вирішити. Ну, найпростіший приклад, який вже десятки разів наводили на Радіо Марія. Є недільний день. І в неділю, ну, візьмемо таке гарне місто України, як Хмельницький. Відомо своїм величезним базаром, ринком. І дуже багато людей в цю неділю йдуть працювати до ринка, на базар, продавати, купувати і так далі. І чому говорю, що це спиратися на свої сили? Тому що ці люди говорять, так, ми знаємо, що треба йти до церкви, що неділя – це є день, який можна посвятити Богові, але ж я маю заробляти гроші, що я маю сам постаратися за все, щоби мати. Тобто, я сам маю зробити. І це практично твердження, що Бог мені не допоможе. Що Бог не допоможе мені в грошах, не допоможе мені прогодувати моїх дітей, мою родину. Тобто, я сам маю про все подбати. Я маю спиратися тільки на свої власні сили. Думаю, що таких прикладів можемо наводити дуже-дуже багато.
Бачите, отже, ви мені так нагадали за те, що він обманув. Він обманув свого батька і також свою родину через це благословення. І всі в його родині стали такими нещасними, але це вражує його історія, як він іде, тікає від свого брата. І хоча по дорозі в Месопотамію, куди Яков вдалося бігти від гніву свого брата, він по дорозі покаявся. І, власне, Бог дуже гарно його запевнив в тому, що він не залишений, що він буде під захистом Божим. І як і весь час носив у собі цей страх перед зустрічю з Ісавом, коли він ще його побачить. Оцей страх, який, наприклад, вирус своє життя, і думаю, кожен з нас своє життя може взяти, що ми маємо цей страх, який нас блокує, який нам не дає до таких близьких стосунків з Богом. Бо якщо ми боїмося того шляху, який ми маємо подолати. От так як він, цілий шлях він оцей страх мав, коли він ще там зустрівся, через багато-багато років він зустрівся з Ісаом, але він постійно з цим страхом ходив. І тому дуже гарно для нас, щоб ми позбувалися того страху, але пам'ятаємо, що він буде в нашому житті, нас буде переслідувати. І важливо, як ми свій страх переживемо з Господом.
Дякую, сестра. І дивіться, дорогі друзі, давайте повернемося вже безпосередньо до цієї ночі. Отже, ця боротьба з кимось відбувається вночі. Ну, до речі, теж є знак, що ніч, певна така темрява, певний такий відчай. А потім, коли Яків вже отримав благословення, то говориться, і настав ранок, тобто зійшло сонце. До речі, катехезі з католицької церкви, потім папа Бенедикт XVI, він теж робив таку окрему катехезу про Якова, про це змагання, і папа Бенедикт XVI в цій своїй катехезі повторював катехезі з католицької церкви і казав, що ця боротьба насамперед є знаком нашої молитви. Як ми молимося, як ми змагаємося в цій нашій молитві, чи ми віддаємо цей час, і чи ми є постійними, стабільними в цій нашій молитві. Добре, але дивіться, коли Яків бореться під час цієї боротьби, що відбувається? Це хтось, ну, ми так думаємо, що це Господь Бог, він в певний момент ламає ногу Якова і потім змінює йому ім'я, вірніше, запитує його, яким є твоє ім'я? Той говорить Яків, а говорить, відтепер ти будеш Ізраїлем. Дивіться, дорогі друзі, ну, перше, коли Бог запитує, яким є твоє ім'я? Яків говорить, ну, мене звати Яків. І це, ну, не є просто якась така будь-яка відповідь. А Яків, я вам сказав, що Яків означає брехун або маніпулятор. Власне, Яків говорить, хто він є насправді. Тобто він через цю боротьбу, він досвідчує правду про себе. От, власне, для Бога є важливо, щоб цей Яків побачив правду, що ціле своє життя він обманював, що він хитрив, що він спирався на свої сили, що він забував про Бога. І Бог запитує, як тебе звати? І той визнає, ну, практично правду про себе. Ця правда не є приємною. Тому, дорогі друзі, теж, думаю, ну, такий великий урок для нас, от для того, щоб прийти до Бога, щоб отримати благословення від Бога, для того, щоб отримати, врешті, прощення гріхів. Що маємо зробити? Визнати правду про себе. Навіть коли ми просто приходимо на сповідь, то що ми маємо сказати? Сказати, що я був поганою людиною, що я робив зло, що я говорив неправду, що я обманював, що я не робив добро, ну, тобто сповідаємо наші гріхи. І з цього моменту, коли ми говоримо цю правду про себе, приходить благословення, Бог пробачає нас. Отже, Яків входить через цю боротьбу в правду про себе. І ця правда, так як говорить Христос, пізнайте правду, і правда вас визволить. Отже, перше, що Яків має зробити, це визнати свою правду. Але далі, дуже такий цікава така річ. Бог, ну, якби випробовує цього Якова, говорить, відпусти мене. Яків говорить, не відпущу, поки не поблагословиш. Знаєте, коли ми мали таке вечірнє чування одного десь 2 місяці тому, тут на Радіо Марія їздили до Хмельницького, вже вдруге це місто згадую, то теж, ну, коли ми молилися, теж пояснював всім присутнім, казав, що, ну, це є наша молитва. От так, як Яків, схопитися за Ісуса Христа і сказати йому, Боже, я тебе не відпущу. Ну, як нам молитися? Ну, от якщо ця боротьба, це є знак молитви, як говорить катехезіс, то я не відпущу тебе, Боже, не вийду з каплиці, не стану з колін, не припину цієї молитви аж до того часу, поки ти мене не благословиш. Дорогі друзі, ну, думаю, така...
Для нас хороший приклад.
Така серйозна молитва. Не відпущу тебе. І бути християнином загалом, це, дорогі друзі, схопитися за Христа, руками, ногами, ну, не знаю, там, чи обхопити з усіх боків, тримати і сказати, Боже, я тебе не відпущу. От я розумію, що мені важко, можливо, там труднощі, але не відпущу. І тоді Бог, коли буде бачити твою щирість, Бог буде тебе благословляти. Але Бог цікаво благословляє. Перше, він ламає ногу Якову. Яків на ціле життя залишився кульгавим. Що означає ця кульгавість? Дивіться, я казав, що раніше Яків спирався тільки на свої власні сили, на свій розум, таланти і так далі. А кульгава людина, от має поламану ногу, ногу, яка добре не працює. Це означає, що ця людина вже фізично, ну, є недосконалою, що вона є інвалідом. І, отже, потребує когось, якоїсь допомоги, щоб спиратися, якоїсь палки. І, власне, ця кульгавість означає спиратися на Бога. Що відтепер Яків спирається на Бога. Також ця кульгавість означає, Яків в цій боротьбі, він програв чи переміг? Сестра.
А я думаю, що він все ж таки залишився з Богом. Він ніби з людської сторони він програв, але насправді він виграв.
Ця боротьба, ну, така подвійна. Він програв, так, залишився калікою, але він виграв.
Виграв.
Так, і він став слабким, ну, можливо, фізично, там одна нога не працювала добре. Але він став більш міцний після цієї боротьби. Тому, дорогі друзі, ну, от коли ми боремося з Богом, то раджу вам всім програти. Але коли ми програємо, ми виграємо. Так, і, добре, ця кульгавість, ну, означає ще одну таку цікаву річ. Ну, теж можу поділитися з... Буквально позавчора я розмовляв з нашим єпископом Радославом Змитровичем. Теж справа стосувалася тут одного оголошення на Радіо Марія, яке єпископ просив зробити. І потім теж наприкінці розмови єпископ запитав, ну, а як ти сам себе чуєш? Ну, кажу, є там якісь проблеми, які переживаємо. Тут на радіо є таке страждання, він говорить, так, це є добре, в житті має бути, ну, принаймні, хоч трошки страждання, бо інакше, ну, це життя не буде мати солі. От як в їжі немає солі,
нема смаку.
Коли в житті є, ну, якесь страждання, от це страждання може стати цією сіллю, яка надає тобі смаку, яка тебе закликає звертатися до Христа. І, власне, ця кульгавість, ну, напевно, було теж таким знаком для Якова. Отже, і ми, дорогі друзі, ну, врешті, як Яків, мав кульгаву ногу. А пам'ятаєте, що Христос приходить воскреслий до своїх учнів з ранами, теж має свої рани. І ми, дорогі друзі, ми маємо теж наші рани, бо кожен з нас, ну, теж є стигматиком. От Падре Піо був стигматиком, Святий Франциск мав ці стигмати, але кожен з нас має ці рани. Можливо, не такі фізичні, як мали ці святі, але тим не менш. І, власне, в цих ранах ми досвідчуємо Ісуса Христа, досвідчуємо Божої любові. Яків, напевно, ну і від собі Якова, який просинається після ночі, встає з ліжка, встає на цю кульгаву ногу, бо йому починає боліти нога, і він згадує цю боротьбу, він згадує Бога, який його переміг, і згадує Бога, який його благословив. І, власне, ця його слабкість, ця його рана стає для нього місцем спасіння. Так само, як хрест, який ми переживаємо в нашому житті, є місце нашого спасіння, він болить, він є часом темрявою, незрозумілим для нас, але через цей хрест ми входимо до спасіння. От ця кульгавість Якова мені нагадує цей хрест Ісуса Христа, хрест, який ми можемо мати. Добре, дорогі друзі, ну, так, я так бачу, що час летить. Ну, давайте ще одну таку річ важливу, на яку хочу акцентувати вашу увагу. Дивіться, Яків, коли закінчилася ця боротьба, він це місце на березі цього потоку «Я Бог» називає Пенуел, що означає «Я бачив Бога обличчям в обличчя». Євреї казали, що Бога неможливо побачити, але ось Яків побачив Бога. Тобто, що це означає? В цій боротьбі, яку він мав, він побачив Бога, він його знайшов, і потім дає місцю назву «Я бачив Бога». Теж можемо, де є моє місце, де я зустрів Бога. І загалом це є питання до кожного з нас. Чи ти бачиш Бога у своїх ранах, у своїх битвах, у своїй боротьбі? Власне, це є такий досвід Якова. Він в цій боротьбі побачив Бога. І, дорогі друзі, ну, якби теж, ну, можливо, десь вже починаючи підсумовувати цю катехезу, найголовніше, ну, що хотів сказати, що ти, є цим Яковом, який бореться, можливо, важко бореться, можливо, ти переживаєш ці страждання, ці свої битви, це своє знеохочення, ці свої сумніви переживаєш. Але якщо ти тримаєшся, якщо ти борешся, то ти в цій боротьбі зустрічаєш Бога обличчям в обличчя. Ну, це неймовірно, що ми боремося з Богом, але Бог в цій боротьбі не бореться проти нас, він бореться за нас.
І так, отже, ви так, чесно кажучи, трохи зачепили, бо про пережиття Бога, і ми так само Бога, молившись, дуже ми його в більшості відчуваємо в тій тиші, бо як і в Бога лице у це побачив і збереглася його душа. Ми Бога так само бачимо, але ми маємо його бачити, перепрошую, але ми його, можливо, і не бачимо через наші очі, це наше закриття, тому що навіть у природі, у подиху, ми маємо його відчувати, маємо з ним бути. І це сонце, яке розвиднілося в Пенуелі, це має бути та розвиднена наша душа і наше серце відкрите на Бога, який є тим світлом. То сонце, то є те світло, той Бог, який проникає крізь серце і душу наше. Тому від своєї сторони можу кожному з вас побажати того відкриття, щоб ви відкривалися на Бога, на це сонце, який щоденно світить в нашому житті.
Яків після цієї боротьби отримує нове ім'я, ім'я Ізраїль. А що можна перекласти? Той, який боровся з Богом, або той, за якого Бог бореться.